تعالی عنہما دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نہ روایت تے قال دے فرمائی من تعلم کتاب اللہ چا چزدکو کتاب نا اللہ او دے کی گورا داو یعام نے وی من تعلم کتاب اللہ نظرن لکا ناظرش مورتوائی چا چزدکو کتاب دا اللہ اے ور لگوری نو سے لستیشی و تلاوت کولشی یا چا چزدکو کتاب دا اللہ اے حفظن فیاد ویلشی حافظشو یا چا چزدکو کتاب دا اللہ یعنی علمن دے عالم شو پا مسائلوی پویگی دے طولو تا تعلم دا کتاب اللہ ہوئی ناظرے ویلشی دا پا خپلا مرتبہ کی دا کتاب اللہ علم حاصل ہوئی پا حفظ سرے ویلشی دا خپلا بلا مرتبہ دا او پی عالم شی تاغی پا مسائلو پویگی پا حلال و حراموی پویگی پا ناسخ و منسوخ پویگی پا محکم و متشابی پویگی ثم اتبع ما فیه او بیا روان شو دا سپسی چی دی کتاب کی دی دا امر او دا نہینا قرآن پاک ام لستو و چی دی که کم اوامر دی اغی پس روان شو پا دی که کم نواہی دی دا غی نزان ساتی نو حداه اللہ من الدولالا که ہدایت بو کی اللہ دتا دا گمراہینا اللہ بدے دا گمراہو دا گناہنو نمنی کی اور صراط مستقیم بورتو خی دیو جن نام ہوئی کہ یو سلی کتاب اللہ اولستو لفظن مانے ازدکا حافظی شو وچے دے داغی دا وامیرو نواہیو پس روان ندے نبیا بسنگا حداه اللہ من الدولالا دیو جن قرآن دا لستو پس دا بگوری چی دا قرآن پاک سوئی داغی دا وامیرو پابندی وکے داغی دا نواہیو نے اجتناب بکے نو حداه اللہ من الدولالا ہدایت وو کی اللہ تا دا گمراہین فی الدنیا پا دنیا کی پا دنیا کی وے اللہ گناہنو نساتی کو شرک دے کو کفر دے کو بدعات دی کو فسق و فجور دے کو غرور و تکبر دے ووقاہ یوم القیامہ او بچ بیو ساتی پورز دا قیامت سوء الحساب دناکار حسابنا مناقشہ بد سر پہ حساب کیوں نکڑے شی وفی روایت ان پہ روایت کی دا سرا غلی دی من اقتدا بی کتاب اللہ ہر غسوک چیاغ اقتداو کروان شو دا کتاب اللہ پسی پٹولو کارونو کی پٹولو احوالو کی نو لا یدلو فی الدنیا دیو پا گمراہی کی نواقی کی پا دنیا کی ولا یشقا فی الاخرہ او نبا بدبخت کی پا آخرت کی پا آخرت کی وجہ تا بدبختیاں نہ ملاوی گی عذاب ورتن ملاوی ثم تلا ہذہ الایا او بیار اللہ حبیب لست او دغ آیات مبارکت سورۃ طہٰ الت فرمائی فمن اتبع ہدایا ہر سوک چروان شو زمال کتاب پسی اللہ فرمائی فلا یدل ولا یشقا دے با دنیا کی پا گمراہ ہے کی واقعی کی گنا ولا یشقا او اخیرت کی با دے پا بدبختیا کی واقعی کی گنا رواہ رزید وعنی